Epler Ada adlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2019-njy ýylyň 19-njy ýuni, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow oglu Serdary nowatdaky wezipe. Bu gezek Ahal vilayatynyň häkimligine berildi. Türkmenistan'da azık nöbetleri, kıtçılık ve dükkanların yapılmağı devam ediyor. Aşkabat'ta kısıtlı medisine kömeğine yutukyan, yürek nesarlıklarından, kan basışının yokurlanmağından ve insulttan ecir çekken adamlar köperliğe değilek tedarikler. Odalı günün havarlarını dinleyen, olurlen hizmen, yoksun anına uğruan tanış ediyor. Abbasanın harbuları İran'ın geçen hepte Oman aylığındaki nevit tankerlerine eden hücumma arada aydılayan deliller uyuşlendiriyen kosmosa suratları çap etti. Pentagon 17. yılında köpüsü Abbasanın harbu hova uyuşlarının diktorlarının düşürülen ve İran uyuşlarının Japonya yetilgünnaki Kokulu Koreyces nevit tankerinin tövürünnaki yarılmadık minani ayırayan şekiller orkodiyana çalımda suratları çap etti. Washington bu suratların hadisanın bolun yerindeki delilleri ayırmağa sinansı kolup görünüyenliğini aytti. Pentagon solgunun özünde bu tanker hücum sebepli yakın gününe göre 1000 çemesi kosmosu eskeri verecektiğini hem ıglan etti. İş başındaki korunmak sekretari Patrick Shanahan bu eskerlerin yakın gününe oradaki hova, deniz ve kuru yer göçümlerine karşı korunuş maksatları esasında iyi verilenliğini aytti. Müsürün vezipesinden garakladılan Prezidenti Muhammed Morsi Kayyr'da Suudi toğunlu yoğulundan bir gün sonra Kayyr'da toprağa verildi. Aydılmağına göre ol içalçılıkta ayıplanıp Suudi edilen vaktinde yüreğinden tutuverildi. Ol Kayyr'ın Günvatar etrafındaki Nasır şehrinin korunumçuluğuna zaylandı. Morsi'nin oğlu Ahmet Facebook beyanatında hukuksuzluk agentlerinin Morsi'ni öz doğduk şehrinde yerleşen maskalı korunumçuluğuna zaylamağı ruhsat vermenliklerini aytti. Adam hukuklarını koruyan Amnesty International toporu onun ölümünün tögöregindeki ýagdaýlaryň tutsaglykda saklanan şertleriniň saglyk hyzmatyna el ýeterliliginiň hemme taraplaryň we bitarap derengelmegine çağırdy. 67 ýaşyndaky Morsi käder gadagan edilen musulman dowanlygy hereketiniň odalky ýokary derejeli şahsiýetidi we Misiriň demokratik esaslarda saýlanan ilkinji prezidenti boldy. Ol 2013-nji ýylda Müsürün harbular tarafından hakimiyetten çetleştirilileri türmede saklanıyordu. Avrupa Birleşiginin 28 yurdunun dışarı işler ministerleri merkezi yurtlar bilen katnaşıklar boyunca strategiyanın täze görünüşünü tasdikladılar deyip TASS habar urluğu Lüksemburg'dan heptanın birinci günü Avrupa Birleşiginin genesinin geçen yerinden habar verdi. Bu strategiyanın ilkinci görünüşü 2007 yılda tasdiklanıptı. 2019-njy ýylyň 17-nji ýuwnunda geňeş Ýewropa Birleşiginiň merkezi Aziýa hyzmatdaşlygy boýunça EB-niň siýasatynyň regionnaky täze mümkinçiliklerini uygunlaşdyrylan täze strategiýasyny kabul etdi. Geňeş EB-niň Gazagystan, Gyrgyzstan Respublikasy, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen arasyndaky gatnaşyklaryň puwtulandyrylmagyny 2007-nji ýylda EB-niň ilkinji merkezi Aziýa strategiýasy kabul edilen porsatundan bäri gutlaýar diýip habarda edilýär. Taýdylmagyna görä geňeş regionyň gadaklanýan ýurtlar bilen giňeldilen partnerlikde we hyzmatdaşlykda aşa hyzuly we ödara peýdal alalaşyklar baglaşmak we durmuşa geçirmek ýörelgesinde ygrarly bolup galýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-nji ýuwnyna kazana geler diýip rus mediýasy habar berýär. Öňde duran sapar barada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde maslahat edildi. Söhbetdeşligiň haýsy tarapyň inisiatiwasy bilen geçirilendigi aýdylmaýar. Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna boljak sapary köp uwurly gatnaşyklaryň mundan öýlekde ösdürilmegine şertlenendir diýmek bilen Türkmenistan 6 asyr saýaty bu saparyň senesini anyklaşdyrmaýar. Kremliň medeniýet gurulmagy söhbetdeşlikde söwda ykdysady hyzmatdaşlygyny we sewtara gatnaşyklary ösdürmek meseleleri hususan Türkmenistanyň prezidentiniň Tatarstana etjek sapary hakynda maslahatlaşylandygyny aýdypdyr. Tatar Inform nesiri Türkmen prezidentinin Tatarstanın patatını bir günlük saparlan gelecektiğini ve Respublikanın prezidenti Rustam Minnikhanov ile duşup Sabantuy davaralarına katlaşacaktığını havar veriyor. Siz havarlar dinlediniz.